Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u drugom poglavlju i još uvek smo u 8. stihu. Imao sam svojevremeno divnog prijatelja hrišćanina koji je radio na istrebljivanju buba. On je u našu kuću dolazio 2 puta godišnje, sve prskao. Ispod kuće, ispod nadstrešnice, drveće, sve. Onda ni mrava ne možeš da nađeš. Ne znam da li je ovo istina, ali čini mi se da su mravi imali protestni miting oko mog poseda. Možda su nosili transparente na kojima je pisalo "Dole Megi, on nas mrzi." Iskreno govoreći, ne mrzim mrave. To uopšte nije moj problem. Da postoji neki način komunikacije sa tim mravima i način da im prenesem poruku, rekao bi im: "Vidite, ja vas ne mrzim. Samo se klonite činije za šećer i sudopere. Napolje ću vam izneti vodu i šećer. Biće mi drago da to za vas učinim ako ostanete napolju." Ali ne znam kako tu poruku da prenesem mravima, osim da i sam postanem mrav. E sad, pretpostavimo da imam moć da postanem mrav. I da mogu, ne bih to učinio, jer znam da bi me neki zgazili da sam mrav. Ali poslušaj, da mogu da postanem mrav sa pozicije na kojoj se sada nalazim, da se spustim u položaj mrava, to bi bilo poniženje, zar ne? Mrzeo bih da postanem mrav. Ali, prijatelju, to nije ništa u poređenju sa onim što je Gospod učinio kada je napustio nebesku slavu i postao čovek, kada je na sebe uzeo našu ljudsku prirodu i obličje čoveka. Peto, korak u poniženju našega Gospoda jeste to što se sam ponizio. I našavši se u liku kao čovek, on je unizio samoga sebe, kažu stihovi 7. i 8. Ti i ja se osjećamo poniženo kada nam neko kaže ili uradi nešto ponižavajuće. Ali zapazi da je Hristos unizio samog sebe. Ovo je najteže od svega. Jedna od najboljih stvari koju sam ikada čuo o Johnu Wesleyu odnosi se na događaj koji se desio kada se on spremao da pređe neki potok preko koga je bio vrlo uzan most, dovoljno širok samo za jednog čoveka. Kako je krenuo, sreo je tamo jednog tadašnjeg liberalnog propovednika. Taj propovednik se isprsio i rekao: "Nikada, budali, ne oslobodim put." Wesley ga je za trenutak pogledao, nasmešio se, počeo da se povlači i odgovorio: "Ja uvek oslobodim." Prijatelju, teško je doći na to mesto poniznosti, ali me je ovo podstaklo da mnogo razmišljam o Johnu Wesleyu. Nama je teško da se ponizimo, a Gospod se ponizio sam. Mnogi od nas imaju ponižavajuće iskustva. Sećam se jedne letnje konferencije na kojoj sam pre mnogo godina govorio. Jedan od govornika na konferenciji je bio vrlo uglađeni i dostojanstveni Englez. Bio je vrlo nadaren govornik, vrlo uvažen. Bio je šokiran što sam na bini nosio sportsku košulju. Za njega je to bio neoprostiv greh. On je nosio belu košulju, okovratnik i kravatu. U stvari, uveče je nosio frak. Ali jednog popodneva je padala kiša, a u sali je prozor bio razbijen, pa je kiša padala na binu. U tim danima svi govornici su svako veče ulazili na binu, bez obzira na to ko je govorio. Te večeri ja sam išao iza tog dostojanstvenog, formalno obučenog Engleza. Kada je stigao do mokrog dela na bini, noge su mu se okliznule, kako je samo pao i opružio se. I znaš, svi su se smejali. I ja sam se toliko smejao da sam morao da odem sa bine. Kada sam se vratio i seo, mislio sam da nikada neću prestati da se smejem. Sledeće večeri počeli smo uobičajeno. On je ponovo bio odmah ispred mene. Ja sam ga stigao i rekao mu, baš bi bilo lepo da večeras imamo reprizu sinoćne predstave. O, rekao je, zar to nije bilo ponižavajuće? Da, bilo je. Ali nije on samoga sebe ponizio. Mnogo puta smo poniženi, zar ne? Ali sami sebe ne ponižavamo. Gospod Isus je samoga sebe ponizio i to je nešto sasvim drugačije. Sada dolazimo do šestog koraka u poniženju. I postao je poslušan do smrti, kaže stih osmi. Smrt je vrlo ponižavajuća stvar. Ona nije prirodna. Ponekad na sahranama čujem kako ljudi govore, zar ne deluje prirodno? To obično kaže neki dobroćudni prijatelj koji želi da uteši pokojnikove voljene osobe. Ne znam zašto bi bilo utešno misliti kako deda na samrtnoj postelji izgleda prirodno. Ugrizem se za usno da ne bih rekao ne, ne izgleda prirodno. Smrt nije prirodna. Bog nije stvorio čoveka da umre. Čovek umire zbog greha, zbog prestupa. Smrt je nastupila kao posljedica prestupa jednog čoveka, Avrama, ali je prešla na sve ljude. Smrt nije prirodna. Bog nije stvorio čoveka da bi čovek umro. Kada je Gospod Isus došao na ovu zemlju, bio je malo drugačiji od nas ostalih. Ti i ja smo došli u život. Došli smo da živimo. Ja lično ne volim da umrem. Želim da živim. Nalazim se u jednom od najplodonosnijih delova moje službe. Zato želim da živim sve dok mi to Gospod dozvoljava. Ali Gospod Isus je rođen da bi umro. Na ovu zemlju je došao da bi umro. Nije morao da umre, ali je bio poslušan do same smrti. Zato je sebe dobrovoljno predao. Ja moram da umrem, ali ne želim. On nije morao da umre, ali je želeo. Zašto? Da bi nas spasao ako se pouzdamo u njega. To je ono što je on rekao. Kao što otac poznaje mene, i ja poznajem oca i polažem svoj život za ovce. Otac me ljubi zato što ja polažem svoj život da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam moć da ga položim, a mogu da ga opet uzmem. Sedmi i posljednji korak u Hristovom poniženju jeste do smrti na krstu. Ne samo da je bio poslušan do same smrti, nego do smrti na krstu. Možda bi na našu svest još veći uticaj imala rečenica da je Isus umro na električnoj stolici ili u gasnoj komori ili vešanjem. To je bila tako sramna smrt. Došao je iz najuzvišenije slave i spustio se u najniže mesto poniženja. Zašto je to učinio? Hajde da se vratimo na reč drugi. Ne gledajte svako na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče. On je ostavio celu nebesku slavu i došao na zemlju. Postao je čovek i podneo je smrt kriminalca. Radi drugih. Radi tebe i mene. Hvala Bogu za to. To je um Hristov. Um Božji. Uzvisivanje Hrista. Um i namera Boga Oca je da proslavi Hrista. Videli smo sedam silaznih koraka, a sada ćemo vidjeti sedam uzlaznih koraka. Božja namera je da uzvisi Hrista. Zato ga je i Bog preuzvisio i darovao mu ime koje je nad svakim imenom. Evo prvog uzlaznog koraka. Bog ga je preuzvisio ili visoko uzvisio. Vrhovna namera Boga Oca danas u univerzumu jeste da Isus Hristos bude proslavljen na svetu koji je Bog stvorio. Da bude proslavljen na zemlji na kojoj čovjek živi, na kojoj se čovjek pobunio protiv Boga. Ono što ovu malu zemlju čini značajnom jeste činjenica da je na njoj Hristos umro. Ništa više. Astronomi će nam reći da smo mala čestica u svemiru. Ako ovaj naš mali svet bude raznet, to neće imati nikakvog uticaja ni značaja na svemir. To je apsolutno tačno. Neko drugi je rekao da je čovjek bolest na površini jedne manje planete. Eto šta smo mi. Ono što je čovjeku pružilo dostojanstvo i podstaklo ga da podigne pogled ka nebu i zapeva zahvalnu pesmu, jeste činjenica da je Isus Hristos došao na zemlju i na krstu umro za čovjeka. Zato ga je i Bog preuzvisio. Zatim imamo drugi korak. I darovao mu ime koje je nad svakim imenom. Kada sljedeći put u zalud uzmeš njegovo ime, pomisli na ovo. Božja namera je da uzvisi ime koje ti nedolično koristiš i kaljaš. Pre izvesnog vremena, iz aviona u kojem je bomba eksplodirala, bilo je pravo čudo da je pilot uspeo da sleti, pilot je izašao i rekao: Isuse Hriste, Isuse Hriste. Ako je to govorio bez ikakvog smisla, neka mu se Bog smiluje. Nadam se da je to bila molitva. Ime Isusa Hrista će biti uzvišeno iznad svih imena, imena svih velikih ljudi na svetu, iznad imena svih anđela u slavi. Da se u ime Isusovo prikloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. U ovom stihu nalazimo treći korak Hristovog uzvisivanja. Evo tog trećeg koraka. Da se u ime Isusovo, a Isusovo se odnosi na ime Spasitelja. Pre nego što je rođen u Vitlejemu, anđeo je rekao: Ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Ovo je 21. stih prvog poglavlja Evanđelja po Mateju. Obrati pažnju na pozivanje na proroštvo. A sve ovo se dogodilo da se ispuni ono što je Gospod rekao preko proroka koji kaže: Gle, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuel, što prevedeno znači sa nama Bog. Ovo su 22. i 23. stih pomenutog prvog poglavlja Evanđelja po Mateju. Možeš li da mi pokažeš jedno mesto u Bibliji gdje je nazvan Emanuilom? Kada sam započeo svoju službu, nisam imao problema sa stihom devojka će začeti. Pošto je on Bog, kako bi drugačije ušao u ljudsku porodicu, osim kroz čudesno rođenje? Ali stih koji mi jeste pravio probleme bio je ovaj: Nadenuće mu ime Emanuel. Možda ćeš reći: Pa, taj deo proroštva se nije ispunio. O, prijatelj, ovo je jedno od najlepših ispunjenja proroštava koje možeš zamisliti. Anđeo je rekao: Ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Sada razmisli o tome. Mene nisi mogao da zoveš Isusom, jer ja sebe nikad ne bih mogao da spasem. ne bi bilo ispravno ni da tebe zovemo Isusom, jer ni ti sebe ne možeš spasti. Vidiš, svi se mi danas nalazimo na istom brodu. Ljudski rod je na brodu koji tone i sve je dublje. Ako ima spasitelja, on mora da dođe izvana. Neki bi želeli da bace uže za spasavanje brodolovnika, ali brod tone. Neko sa najviše palube kaže onima koji su pod palublju, bacit ćemo vam konopac. Ali i gornja paluba tone. Vidiš, kanap treba da dođe sa nekog drugog mesta, a ne sa broda na kome su ljudi. Ni jedno ljudsko biće ne može biti spasitelj. Ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Kako on može da spase svoj narod od njihovih greha? Tako što će biti Emanuilo, Bog sa nama. Ona mala beba koja je došla na svet tamo u Vitlejemu jeste Bog sa nama. On je na sebe uzeo ljudsko telo. Nije bio nalik anđelima, nego je primio našu ljudsku prirodu. On je Emanuilo, Bog sa nama. Pošto je on to, možemo ga zvati Isus. Prijatelju, niko drugi ne može sa pravom da se naziva tim imenom. Sada Bog kaže, sada kada je došao na zemlju, daću ti ime koje ću uzvisiti iznad svakog drugog imena. Obrati pažnju na ovaj četvrti korak njegovog uzvisivanja. Onih koji su na nebu. Peti korak i na zemlji. Šesti korak i pod zemljom. Ovaj korak su koristili restitucionalisti da bi potkrepili svoju teoriju kako će na kraju svi biti spaseni. U Los Angelesu je pre mnogo godina ova sekta imala svog portparola. On je izjavio da će Juda Iskariotski i đavo zajedno šetati nebeskim ulicama, jer će na kraju i oni biti spaseni. Na nesreću, on je koristio ovaj stih. Kažem na nesreću, jer kad ga uporediš sa stihom iz Kološanima prvog poglavlja 20. vidjet ćeš njegov pravi smisao. Tema ovog odeljka iz Filipljanima poslanice jeste Isusovo gospodstvo. Boga je visoko uzdigao, tako da se pred imenom Isus mora pokloniti svako koleno na nebu, na zemlji i pod zemljom. Isus mora prikloniti svako koleno na nebu, na zemlji i pod zemljom. To znači da će se pred njim pokloniti čak i pakao, jer je on Bog. Ali puko poklanjanje ne podrazumeva i spasenje. Kološanima 1.20 ne govori o gospodstvu, nego o Hristovom delu izmirenja, o njegovom iskupljujućem delu. Šta je izmireno? Šta je izbavljeno? Da li je i pakao uključen? Ne. Ovde se ne spominje ono što je pod zemljom. Zašto? Zato što ovaj stih govori o izbavljenju, a u paklu nema izbavljenja. Ali kad ova dva stiha stavimo jedan pored drugoga, jasno je da oni koji su u paklu, da će oni pokloniti Isusu, prosto će priznati njegovo gospodstvo. Da se u ime Isusovo prikloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. A evo sada i sedmo koraka Hristovog uzvisivanja. Nastavit će se.